Kamila Šteslová se narodila roku 1891. Tehdy se jmenovala Neumannová. Do historie se zapsala jako múza a dlouholetá platonická láska o 38 let staršího hudebního skladatele Leoše Janáčka. I když jeho hudbě údajně nerozuměla, inspirovala ho k jeho největším dílům. Byla temperamentní a bezprostřední. Umírá v roce 1935 ve svých 44 letech.
Byla veselá, dobrosrdečná, živá, milovala své děti i svého manžela. I to bylo zprvu hodno Janáčkova obdivu. Ačkoliv ani ona nezůstala ušetřena nesnází, které přinášela těžká válečná doba, starostmi se příliš nezabývala. Janáček sám ji charakterizoval jako praktickou rozšafnou osůbku, která dovede zároveň se třemi mluvit a přitom na sebe nezapomenout.
Uvádí v knize Hádanka života vydavatelka Janáčkovy korespondence s Kamilou Svatava Přibáňová. Co na to říká host našeho dnešního pořadu, hudební publicista Petr Weber? Souhlasíte s touto charakteristikou?
Člověk si vždycky říká, čím mohla Leoše Janáčka, tato žena, zaujmout, když vidíte fotografii v podstatě paní se dvěma dětmi už ne úplně štíhlé, paní, o které víme, že byla jednodušší, dobrosrdečná, určitě existují nějaké zprávy o tom, jak se postarala o nějaké sirotky, děti cikánské nalezené někde a tak dále. Určitě to byla osoba, která měla schopnost soucitu a to určitě u Janáčka konvenovalo. Určitě to byla osoba, která měla schopnost bezprostředního kontaktu, i když v těch dopisech to tak nevypadá, tak zřejmě v tom osobním to muselo být silné napojení, opravdu emocionální.
Z jaké rodiny Kamila pocházela?
Pocházela z Prahy, pocházela z rodiny zřejmě obchodnické, nebo snad dokonce otec byl řezník, a tedy z poměrů městských, měšťanských. Potom si vzala za manžela člověka, který byl obchodníkem se starožitnostmi, a žili v této inkriminované době spolu v Přerově.
Píše se rok 1917 a ocitáme se v Luhačovicích na lázeňské kolonádě.
Dobrý den, milostivá. Dobrý den, pane řediteli.
Dobrý den, mistře. Jak se vede?
Děkuji za optání.
Poroučím se.
Má poklon a... Madam, ať si neublíží.
Promiňte, nechtěla jsem.
Však se nic nestalo.
Víte, hledala jsem manžela. Moc se tu nevyznám.
Rád vám pomohu, třeba pána. Jak se radí jmenovat váš choť?
Štesa.
Bohužel neznám ho.
My máme v Přerově starožitnictví.
Promiňte, ještě jsem se nepředstavil. Leoš Janáček.
Kamila Šteslová.
Paní Šteslová, a neřekl vám choť, kde se asi ráčí vynacházet?
Řekl, že bude čekat blízko parku, u nějakého zámku.
A tak to bude zámeček, jinak tež vila Vlasta. Dovolíte, abych vás tam doprovodil?
Ráda. To vaše jméno Janáček, jako by mi něco připomínalo.
Možná jste...
Nejste vy ten pivovarník z Brodu?
Ne, jsem hudební skladatel.
Opravdu? A co jste složil?
Teď hrají v Brně a v Praze moji operu.
Do opery já nechodím, nerozumím tomu. Ale operetky mám ráda.
V tomto ohledu jaksi nemohu sloužit. Tak prosím, tudy milostivá.
Na Janáčka muselo jeho první setkání s Kamilou Šteslovou, které v té době bylo 26 let, udělat asi velký dojem. V zápětí poslal kytici rudých růží a dopis.
Milostivá paní, přijměte těch několik růží na důkaz, jak si vás neskonale vážím. Jste povahou a zjevem tak milá, že člověku je ve vaší společnosti na duchu lehce. Dýšete srdečností, díváte se na svět s takovou dobrotou, že chce se člověku i vám jen dobro a příjemné dělat. Netušíte, jak jsem tomu rád, že jsem vás poznal, vás šťastnou. Tím bolestněji cítím svou opuštěnost a trpký osud. Vám srdečně oddaný Leoš Janáček.
Janáček píše o opuštěnosti, trpkém osudu. Jaký byl tedy jeho dosavadní život?
Naplněný hudbou, prací, byl sbormistr, učitel, v Brně vyvíjel velkou uměleckou činnost, komponoval a čekal na své uznání hodně dlouho. Jsme v době, kdy je mu už 63 a je ženat už dlouhé roky, ale asi ne v té době už dávno šťastně zemřelým. Dvě děti už před 10-15 lety manželům Janáčkovým. Se Zdeňkou manželkou si patrně čím dál tím méně rozuměli a proto říká opuštěn, nešťasten. Kamila Šteslová byla se svým manželem evidentně šťastná, bylo to vidět.
Tajil se Janáček své ženě se svým novým objevem?
S tímto setkáním? No, netajil. Já myslím, že ne, nebylo vlastně ani proč té chvíli.
Zdena Janáčková na to dokonce vzpomíná ve svých pamětech.
Leoš vytáhl fotografii a dával mi ji. Mladá paní, bruneta, zřejmě druhé vydání paní Horvátové, jenže mnohem mladší. Asi 25 let, v dirndlu nebo své rázu. Tehdy se velmi nosily takové fantazie na národní kroje. Můj instinkt promluvil. Paní Horvátová spadla z lopatky, teď nastupuje tahle. Ale můj rozum namítal, že se mýlím, že tahle dáma je přece jen příliš mladá. A pak muž stále vypravoval, jak se ti manželé milují, jak jsou roztomilí.
Kdo byla Gabriela Horvátová?
Slavná pěvkyně té doby. V roce 1916 Pražské národní divadlo konečně Janáčkovi uvedlo její pastorkyňu a ona v ní stvárnila kostelničku. A byl tam evidentně jednostranný vztah Janáčku v kní, ona si s ním spíš pohrávala a zahrávala.
Stali se ze Šteslových a Janáčkových alespoň v těch prvních letech přátelé?
Zřejmě to skutečně bylo formulováno jako přátelství dvou manželských párů. Patrně to i v Janáčkovi teprve zrálo všechno.
V Janáčkových dopisech a v dopisech jeho ženy se dokonce píše, že Šteslovi vypomáhali Janáčkovým během první světové války potravinami. Je to tak?
Já jsem to také tak četl. Pomáhali do Brna masem a naopak Janáčkovi pomáhali jim zase ovocem ze své zahrady.
Čili to byla opravdu taková přátelská rodinná výpomoc.
Zcela jasně.
A Janáček se dokonce Kamile ve svých dopisech svěřoval i se svými hudebními záměry a úspěchy.
Já pracoval úporně od 7 ráno do poledne. Naobědval jsem se a zase v práci až do 9:30 večer. Jsem hotov s operou Výlety páně Broučkovi. Bylo mi třeba v jednom dechu v mysli si srovnat celé třetí jednání, a to je 1000 not. Brno, 3. prosince 1917.
O necelé 2 později, 16. února 1918, proběhla ve vídeňské dvorní opeře tamní premiéra její pastorkyně. V divadelní loži spolu s paní Janáčkovou seděla i Kamila.
Moc si vážíme mistrova pozvání.
Vymohl si na ředitelství pro své hosty 2 lože.
Já jsem v opeře vůbec poprvé.
Takže se dá říct, že i vy máte dneska premiéru.
A vy ten kus znáte?
Jistě, už ho hráli i u nás v Brně. Leoš vám to neříkal?
Asi ano, ale já se v těchto věcech nevyznám.
V Praze pastorkyni dlouho nechtěli. A teď ji hrají ve Vídni.
Vídeň je přece jen Vídeň, vidíte? A co je to vlastně ta pastorkyně?
No, opera.
To vím, ale to slovo pastorkyně, co to znamená?
To je schovanka.
Aha. Vidíte tu dámu v modrém kloboučku?
Aha.
Tamhle naproti v loži.
Ano, vy ji znáte.
Ne, ale má nádherné šaty. To bude určitě pravý brokát.
Asi.
Takové bych někdy chtěla. Abych to nezamluvila. Maso došlo v pořádku?
Ano, ano, jistě jste moc milá. Ještě, že vás máme.
Nebojte, my mistra hlady nenecháme.
Šš, už to začíná. To je pan Reichenberger, dirigent. Leoš se s ním něco natrápil.
Jsme v roce 1918. Jaké změny přinesl do Janáčkova života?
Tak ta vídeňská premiéra byla velké uznání a potom samozřejmě vznik samostatného Československa o pár měsíců později. To bylo pro Janáčka úžasné, protože cítil velmi národně samozřejmě. Brno bylo do té doby hodně německé. A také pracovně stal se ředitelem školy, kterou předtím zakládal. Stala se z ní konzervatoř. Já myslím, že začínalo nejen v té emocionální rovině, ale i v tom uměleckém tvůrčím, jaksi jeho životě, to vrcholné období.
Vraťme se ke Kamile. Jak se vyvíjel vztah Janáčka ke Kamile?
No asi byl čím dál tím vášnivější jednostranně. Byl to vztah platonický, ale evidentně Janáček potřeboval takovéhle podněty, i když vlastně ta zpětná vazba byla jiná nebo nebyla taková. Potřeboval je prostě proto, aby nastartoval tu svoji tvůrčí potenci, aby dostali jeho hudební myšlenky a náměty a jejich stvárnění náboj opravdový. A to se tedy dělo, potom začal chrlit jednu velkou skladbu za druhou a vlastně za všemi Kamila nějakým způsobem jako jakási vidina stojí.
On jí psal stovky dopisů. Víme, jak se k tomu stavěl David Štesl.
No, musel o nich asi vědět a tak, jak jsem četl, tak vlastně se to neví úplně přesně, ale evidentně možná tam byl i nějaký z jeho strany vypočítavý moment, prostě známost s proslulým umělcem společensky mohla být dobrá. Janáček potom nakupoval jeho starožitnictví nějaké taky předměty, takže tam byly i jaksi hmotné výhody.
Brala to stejně pragmaticky i Kamila?
Já tomu rozumím tak, že vlastně si nebyla úplně vědoma dosahu, který pro Janáčka svou existencí má, ale určitě jí trošku lichotilo, že jí slavný člověk jaksi posílá svá vyznání a dává jí najevo, že je pro něj důležitá.
Svatava Přibáňová ve své hádance života k tomu dodává.
Paní Šteslová si Janáčka vážila jako významné osobnosti, ale k hudbě, kterou psal, vztah neměla. Podle ní Janáčkova hudba jen napíná nervy, ale kapsu ne. A to pak nejde dohromady. Spíše ji těšil lesk společensky významných událostí, jako byla premiéra její Pastorkyně ve Vídni, oslavy Janáčkových 70. narozenin v Praze a koncerty v Písku. Lichotil jí zájem písecké hudební společnosti, ale vztah k Janáčkově tvorbě ani nepředstírala, ani nehledala. Šla svou cestou, jak trpce konstatoval skladatel.
Co to tak může znamenat, šla svou cestou?
No, nepodařilo se mu jí k sobě pozvednout, i když by o to určitě stál.
Janáček Šteslovi a zejména Kamilu rád v Písku navštěvoval a v jednom ze svých dopisů v roce 1924 o tom píše.
Řekl bych o Písku, že to jsou druhé Luhačovice a není mi jinde čeho jiného pohledávat. A že jste vy, milá paní Kamilo, pro mě na světě vše, jedinou mou tichou radostí, že neznám jiné touhy, než na vás myslet, vaším radostným milým zjevem se opíjet, kdo za to může? Brno, 3. dubna 1924.
Co si tak o manželově vztahu ke Kamile mohla myslet Zdeňka Janáčková?
Oni spolu opravdu asi komunikovali velmi chladně už delší dobu, ale to neznamená, že nežárlila, to neznamená, že jí to nevadilo. Je zřetelné z celého jeho života, že byl vlastně minimálně z pohledu manželky velký sobec a že využíval prostě pro to, aby psal tak, jak chtěl, tak, jak ho to tvůrčí puzení vedlo, že k tomu využíval cokoliv. A pokud k tomu využil prostě svého přátelství ke Kamile a té vášně, kterou do toho přátelství promítal, tak prostě to pro něj bylo všechno. Asi se neohlížel na to, co si o tom myslí manželka.
Zdeňka o tom poměrně trpce píše ve svých pamětech.
Leoš byl přesvědčen, že jeho věčné mládí ho opravňuje k tomu, aby miloval ženu skoro o 40 let mladší, než byl sám. Ano, snad by to bylo bývalo možné, kdyby paní Štéslová byla jemná, oduševnělá. Ale ona byla prudká, sobecká, nepředložená, pudová, příliš málo inteligentní na to, aby si uvědomila svou zodpovědnost vůči Leošovi. Kdysi jsem to mužovi všechno řekla. Seděl v křesle a jen prudce pokyvoval svou bílou hlavou, jako by dosvědčoval, ano, je to tak. A jeho vášeň byla pak tím prudší.
Píše se rok 1927 a vztah Kamily a Leoše Janáčka v té době trvá už 10 let. Právě se ocitáme v jedné dramatické chvíli u Janáčku doma.
Zdeno! Tak Zdeno!
Stalo se něco?
Však ty víš.
I kdybych věděla, tak co?
Okamžitě mi vrať to psaní, co jsi ukradla.
Neukradla.
Ukradla.
Jenom jsem si ho vzala ze skříně.
Nemáš se mi co hrabat ve skříni.
A ty nemáš nechávat skříň otevřenou.
To se nedělá takhle slídit. Okamžitě vrať ten dopis.
To se tak závislí na těch pár řádcích. Tvoje, Kamila. Tak už je tvoje?
Nečti to.
To nemůže být, oč vy mne žádáte. Alespoň to už se vám vyplnilo. Jaké přání ti vyplnila tvoje Kamila? A jaké žádáš další?
Zdeno, ona je mi potřebná jako vzduch. Z toho suchopáru tady doma by nevyrostla žádná má skladba.
Vzpomínáš, co jsi mi říkával? Že mě máš rád a rád mít budeš. Byla to lež.
A to mi jen tak přišlo, když jsem vedle tebe líhal. Vrátíš mi to psaní?
Ne, jsem tvoje žena. Mám právo si ho nechat.
Včera jsem Zdence vypsal, co mne k tobě váže. Byla to zpověď otevřená. Myslím, že jí porozumí. Pověděl jsem jí, jak v mých skladbách tam, kde hřeje čistý cit, upřímnost, pravda, horoucí láska si ty s tou cikánkou v zápisníku zmizelého, ty s ubohou Elinou Makropulos. Pravil jsem jí, že kdyby nitka, která mě k tobě váže, se přetrhla, přetrhla by se nitka životní. Myslím, že všemu tomu porozumí a obzvláště té hádance naší 11leté. U Kvaldy, 8. června 1927.
Napsal Janáček Kamile, mohla tomu vůbec rozumět?
To je otázka. Neustále se potýkáme s tím, že to byl vztah nerovnoměrný, ba až tedy absurdní, asi v hudebních dějinách málo jiných najdeme tak zvláštních vztahů až bizarních. Asi tomu rozuměla po svém, ale určitě tam byla nerovnost v tom, že on jí si vysnil jako ženu a ona k němu asi necítila to tež jako k muži, ale byla tam ta rovina nějak jinak nastavená.
Odkud vůbec čerpáme o ní informace? Dochovaly se třeba její dopisy Janáčkovi?
Myslím, že o hodně méně než ty Janáčkovi směrem k ní, protože také jich bylo mnohem víc, to je několik stovek, 700 nebo kolik dopisů. Ona mu psala mnohem méně často. Janáček asi z pochopitelných důvodů také dopisy ničil, ne všechny tedy Zdeňka objevila. A možná potom máme ty doklady ještě až z doby po smrti Janáčkově, kdy se Zdeňka s Kamilou vlastně soudili. Tam možná teprve i výměna korespondence mezi nimi dvěma.
V létě roku 1928 po 11leté známosti s Janáčkem se mu konečně podařilo Kamilu přesvědčit, aby za ním jela na Hukvaldy. Doprovázel ji její synek Oto.
Kamilo? Kamilo, jsi tu někde?
Tady, Leoši. Našel jsi Otu?
Ne.
Mám strach, že zabloudil.
V 11 kluk v jeho věku jen tak nezabloudí.
Jsi celý spocený, půjdu ho hledat sama.
Vrátí se, počkáme tu.
Ten vítr je tak studený, ještě mi tu oba nastydnete.
Není odtud krásný výhled?
Ale ano.
Vidíš ten černý mráček na nebi je jako ty. Nemohu na něj dosáhnout.
Jsem tu přece s tebou.
Ano, ano. Jsi tak blízko a přec pořád vzdálená.
Mluvíš jako v nějaké své opeře.
Ale rozumíš mi, viď?
Však mi podobně psáváš do památníku.
Já včera jsem tam vepsal testament. Tantie mi za Káťu Kabanovou. Zápisník z mizelého, z mrtvého domu a z našeho kvartetu. Patří tobě.
Jaká pak závěť? Ty budeš jako ta tvoje Marko...
Makropulos.
Tamhle běží Ota. Oto, O to pojď sem.
No, říkal jsem ti, že nás najde. To se do mě najednou dala zima.
Co se pak stalo?
Přišel zápal plic. Za několik dní Janáček na tu smrtelnou nemoc prostě zemřel náhle, nečekaně pro Kamilu, pro všechny, kteří ho znali, protože to byl do té doby velmi vitální stařec, jak o sobě nechtěl slýchat.
Věděla o této situaci Zdeňka Janáčková?
Pokud je známo, tak patrně možná ani nevěděla, že tam jsou spolu, i když ani to nemuselo ještě stále nic znamenat. Byl to platonický vztah, jak věřím i já. Ale dozvěděla se potom od Kamily z telegramu: přijeďte, manžel nemocen, a přijela a zjistila, že manžel už nežije.
Zdenka na to velmi trpce vzpomíná ve svých pamětech.
Leoš umřel na ochrnutí srdce při zápalu plic. Lékař mi řekl, že dáma, která ho provázela, přivezla jej z Hukwald už ve stavu načisto beznadějném. Bylo to v pátek večer. Měl 40 stupňů horečky. Ptala jsem se, proč jsem nebyla volána ještě včas před koncem. Lékař mi odpověděl, že mě chtěli telefonicky zavolat, ale muž se prý strašně rozčílil a zakázal jim to. V sobotu se mu prý ulevilo, ale pak se mu zase silně přitížilo. Lékař s ním strávil celou noc. Paní Štéslová spala ve svém pokoji. K ránu mu lékař chtěl dát injekci, ale viděl, jak Leoš kloní hlavu na stranu. Byl konec. Pak prý mi hned telegrafovali.
Kamila Štéslová svého o téměř 40 let staršího obdivovatele přežila jen krátce. Zemřela v roce 1935 v Písku. A nabízí se závěrečná otázka pro hosta našeho dnešního pořadu, hudebního publicistu Petra Webera. Čím vlastně byla Kamila Štéslová? Proč ji můžeme označit jako osudovou ženu?
No tak asi by možná ani nezemřel v roce 1928, kdyby nebylo Kamily, tak to je jeden osud. Ale to podstatnější samozřejmě je, že opravdu těch 11 let byla tou můzou, tou vidinou vášně, která ho hnala kupředu a která se odrazila v zápisníku, v operách, možná i v glagolské mši. Kdyby nebylo Kamily Štéslové, neměli bychom asi hudbu, kterou od Janáčka máme.
Thank you.